Euskadi Irratia. Hauteskunde kanpaina.
Gaurditik aurrera ekainaren 26 arte maiz entzungo duzue guk kareta esaten diogun hori, izan ere Euskadi Irratia ondo dakizuen bezala zerbitzu publikoa da eta hori egitea egokitzen zaio. Iñaki Martínez de Luna soziologoa da, EHUko irakaslea eta inkestak aztertzen eskarmentua ere baduena. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon bai.
Ekainaren 26 begira, zuk uste herritarrek badutela inolako interesik hauteskunde kanpaina hori jarraitzeko?
Kanpainaren gainean interes gutxi segurazko, hauteskundeen gainean gehiago. Enpinean, gertatutakoa nolabait frustrantea izan da herritarrentzat eta orain nolabait mendekua hartzea nahiko luketenak ere badauden ikusten.
Euneko 30ek ez omen du erabaki botua emango duela bai, baina oraindik ez dauka erabakita botoa. Sei hilabeteko tarte honek hauteskunde bat eta bestearen artean zer iruditzen zaizu? Jendea desmotibatu egingo duela edo nola ikusten du?
Alde batetik bai, aldaketarako entusiasmoa eta gogoa jarri zuten botu emaile askok, lehen esan bezala frustrazioan erortzeko aukera handia izan dute, ezta, baina aldi berean horrekin batera sumindua eta haserrea areagotu da hainbat sektoretan. Kontua da gainera oso importantea, sumindura horri edo haserre horri irtenbidea emateko aukera berri bat dagoela, ezta, eta da Ezker Batua eta Podemosen arteko akordioa. Eta hori jende askorentzat izango da pizgarri importantea.
Behintzat, gaurko CIS inkestak botuak galduko dituztela esaten die bai Partidu Popularra eta baita PSOE-ri ere.
Bai, egia da zu kaipatu bezala, ia eren batek ez dakiela zer egingo duen, ezta? Eta horrek erabakia nolakoa hartu, eraginko du modu nabarmenean emaitzetan ere. Gaina badaude betiko kanpo faktoreak, adibidez, gurean da eguraldiarena. Egun ederra atera ezkero aste bete euripean pasa ondoren, jende asko kanpora egiten duta botu emateko zailago, ezta. Aukera tradizionalek ez dute irtenbide garbirik eskaini, orduan zer da berri bezala aurkezten dena, esan bezala koalizio hori edo batuketa hori ez da. Eta, nik uste jendeak batetik baloratuko duela akordioetarako gaitasun hori. Sei hilabete hauetan oso nabarmen gelditu dena da, politikari askoren zintasuna akordiotara iristeko, ezta, eta gehiengo absoluto bat lortu ezean, ez dakitela nola jokatu, eta politikan akordiotarako habilidadea izatea oso importantea da, zeharken finean, hainbat txamolde, hainbat iritzi, hainbat interes kontra jarri, eta hori kudeatzeko akordioak behar dira, ezta. Orduan, nik uste eskerrenekoa izango dela elektoraren parte bat justu akordioetarako gaitasun horri begira, ezta.
Alberto Garzón jotzen dute gaurko inkestaren arabera, balorazio oneneko hautagai bezala, Izquierda Unidako burua, baina 4,8 dauka eta gainerako guztiek suspenso.
Bai, hori ohiko emaitzak izaten dira. Eta kontuan izan adibidez duela gutxi arte balorazioa ere Rosa Diezena altuena izan zela estatu mailan eta horrek ez zuen bermatzen gero maitzak besterik gabe, ezta. Orduan ondo dago balorazioen ateratzea, baina hori ez da guztiz erabakigarria botuari begira,
Zergatik daukate denek azkeneko egun hauetan sozialdemokrata izateko gogori? Batzuek ikusi ditugu korbatari gabe, besteak ikusi ditugu ritmo da, latinoak dantzatzen, eta danak sozialdemokraziatik hurbil.
Bueno, dan-danak ez, baina bai, normalean zalantzan dauden botoen maileek ez dira muturrekoak. Muturreko jendeak bere jarreak eta gogoak oso garbi dauzka. Ezta. Normalean zalantzan daudena dira ba, aukera ezberdinen artean mugitu daitezkenak, orduan horrez dago muturreko joeretarako aukerarik, baitzik eta diferentzi txikia direla medio, ba, baten alde edo bestearen alde, orduan. Claro, normalean zalantzan daudenak okatzen dira zentroaldera, ezta? Eta horregatik normalean hauteskundeak maila hortan irabazten dira, zentroko eta zalantzan dauden horiek non eskubitarantz edo ezkerretarantz egin eta azken finean horren arabera erabakitzen da ba, batzuk ala besteak irabazle ateratzea ezta. Horregatik alderdi askok bilatzen dutena da ba bueno leporatzen badiete ba Podemos edo den kasuan ba komunistak eta ez dakiz zer eta Sovietu Batasunarekin parekatzen dute eta ez dakiz zer ba haiek leundu nahi dute perfil hori justu bueno ba zalantzan egon daitezken horiek ez usatzeko.
Euskal Herrira datuak pitxin bat hurbilduz, gaur ezagutu ditugu alde batetik zise inkestako datua, baina baita Jaurlaritzak egindako soziometroarenak ere. Eta biak alderatuta, ba, esate baterako zisek esaten du Bizkaian galduko dituela botoak alderdi sozialistak eta esate baterako ba, Patxi Lopezek ez lukela ordezkaritzarik lortuko Madrilen. Berriz, soziometroaren kasuan dantzan dagoen eskainua Araban legoke.
Bai, kontuan hartu behar dugu inkestek eta euskaten ba, lagin errorea, ez da? Horrek esan nahi du, datuak interpretatu behar direla tarte baten barruan, ez zifra zehatz bezala. Orduan, hainbat aukera izan da, ze herrialde hau izango balitz, ba partidismo nagusitzen den herrialdea ordun gauzak argiago leudeke inkestei begira baina aukera ezberdinen artean horren tarte txikia egonda ba eta lagin tartea lehen esan bezala ez gaizki eginda daudelako baizik eta estatistikoki probabilitateen arabera ba horrekin kontatu behar delako ba orduan datuetan mugimendu txiki batzuk azkenean ba azken banaketan dagoen azken eskainua alde batera edo bestera eror daitekeela ezta. Orduan bueno, normala izaten da inkesten ezberdinen artean jokoan dauden azken eskainoak ba aukera diferentetara eskainiak izatea.
Eta legebiltzarrera estrapolazioa eginda, iruditzen zaizu Podemos eta Izquierda Unidaren arteko batuk eta horrek ere izango duela oihartzuna legebiltzarreko hauteskundeak egiten direnean, horren besteinako horren besteerainoko indarrarekin sartuko da Podemos legebiltzarrean.
Bi eszenatoki oso diferenteak dira kongresukoa eta hemengo hauteskunde autonomikoena, hori argi eta garbi. Hori futboleko simil bat erabiliz hori da etxean jokatzea edo etxerkampo jokatzea bezala ezta. Eta kongresuan hemengo alderdiak kongresuan dira etxerkampo jokatzen duten alderdia dira gonbidatu batzu nolait esateko aldiz hemengo hauteskundetan hemengo aukerak dira bertako jabeak eta joko zelai hortan hobekien mugitzen dienak. Orduan horre ja markatzen du alde handia eta gainera jokoan dauden puntu nagusiak ez dira berdinak. Gauza bada estatu mailan aldaketa bat bultzatzea eta beste gauza bada hemengo kudeaketari begira nola gestionatzen diren gauzak eta orain artekoa nolakoa izan den, nola baloratua izan den eta ze aukera dauden eta estatu mailan sektore askok aldaketa eskatzen duten neurri berean hemen halakoen susmorik ez da ikusten edo ez da horren nabarmen entzuten, ezta. Orduan parametroak oso diferenteak dira. Eta egia da, Podemos eta Ezker Batuak elkarrekin joan ezker hemen, hombre, horrek aukerak areagutuko lizkiekela haiei, dudari gabe, eta, bueno, ba, Jaurlaritzaren inkestak esan bezala, pasako lirateke, ba, 14 eskainotik, 17, ez da, elkarrekin joan da. Hala ere, EAJak, ba, bueno, inkestaren arabera, 24 kateako lituzke. Horren, oso, panorama, interesgarria, zabalduko litzateke, batetik, PNV, PSOEren, Partido Socialistaren babesarekin lortuko lukete, eta hori da gaur egun gobernuak daukan babesa. Lortuko lukete 34 eserleku, eta Euskal Herrian Bildu eta Unidos Podemosek elkarrekin lortuko lukete beste 34. Orduan, gobernu osatzeari begira edo gehiengo bat osatzeari begira, ba, gauzako zu ireki.
Bueno, ba, Iñaki Martírez de Luna, eskerrik asko, guri analisi hau egiten laguntzeagatik, segi ondo, urren arte.
Ba, eskerrik asko zuen.